ในช่วงนี้ติดตามรายการพิเศษค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะ7ทศวรรษการทรงงานปราดแห่งการพัฒนาตอนที่1
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเรียนสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะร่วมกับสถานีวิทยุจส.100นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประจำแต่ว่าวันนี้เป็นรายการพิเศษค่ะเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้วก็รัฐบาลก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันชาติด้วยนะคะทางรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นวันพิเศษนะคะก็เลยต้องขออนุญาตถือโอกาสนำการบรรยายของดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งท่านได้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง7ทศวรรษการทรงงานของปราดแห่งการพัฒนาซึ่งได้ไปบรรยายในให้กับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเนื้อหาน่าสนใจมากๆก็เลยขออนุญาตนำเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังซึ่งจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนแรกไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
ประโยคที่คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่รู้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแต่จะมีสักกี่คนที่พยายามแสวงหาความหมายของประโยคนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรทั้งที่ประโยคของพระองค์ที่รับสั่งมา2ประโยคนั้นมันสะท้อนถึงหลักการในการครองราชย์ของพระองค์ทั้งหลักการแนวทางทั้งปรัชญาของพระองค์ที่จะทรงปฏิบัติต่อไปนับตั้งแต่วันที่เสด็จครองราชย์เนี่ยประเด็นแรกที่สุดนั้นอยากจะเตือนพวกเราสักนิดหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จหัวนั้นเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็หมายความว่าใต้กฎหมายสถานะพระองค์นั้นก็ยิ่งไม่แตกต่างกับเรานะครับเพราะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนอย่างพวกเราเหมือนกันมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมาคือดำรงตำแหน่งฐานะประมุขของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าครองแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าทรงครองแผ่นดินไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่มีความรักความเมตตาและเหนือสิ่งใดมีความรับผิดชอบในฐานะประมุขของประเทศจึงต้องดูแลแผ่นดินมันขอให้เราเริ่มเข้าใจในนัยยะสำคัญของการเป็นพระมหากษัตริย์ก่อนไม่ใช่ของง่ายแล้วประเด็นถัดมาก็คืออะไรแผ่นดินแผ่นดินนี่คืออะไรแผ่นดินนี่คือดินน้ำลมไฟนะไม่มีดินน้ำลมไฟเป็นอาณาเขตอาณาเขตที่คุณว่าไม่มีดินน้ำลมไฟเป็นสมบัติก็ไม่ได้ไต่มันจะเป็นประเทศได้ไหมและเราเองเนี่ยชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับดินน้ำลมไฟหรือเปล่าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีอากาศอะไรจะมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่ไหมมีบ้านอยู่ไหมมีอากาศหายใจไหมเพราะฉะนั้นแผ่นดินมันสำคัญกับเรานะอย่าไปนึกว่าตามมาทำขอให้ชื่นสละเพื่อแผ่นดินขอให้รักแผ่นดินเทิดทูนแผ่นดินอะไรที่พูดกันนะนอนเส้นเท่านั้นนะไม่ได้เข้าใจความหมายจริงความจริงแผ่นดินนี่คือปัจจัยทั้งหลายแห่งแผ่นดินคือดินน้ำลมไฟภาษาเทคนิคสมัยนี้อาจจะพูดว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาษาเทคนิคหน่อยนั้นเมื่อฟังในยะอย่างนี้แล้วเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทะนุถนอมแผ่นดินไหมจะต้องรักษาไหมพอคำว่ายั่งยืนมาเข้าใจง่ายเลยไม่ต้องอธิบายเป็นนักวิชาการดอกแต่อะไรพูดจนเวียนหัวหรอกเรากินอยู่เสร็จแล้วหลังจากเราตายแล้วต้องส่งแผ่นดินต่อให้ลูกหลานเราส่งแผ่นดินเน่าๆให้เลยส่งภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ทั้งต้นให้เขาเลยส่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเน่านี่ให้เขาเลย ส่งอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษให้เขาหรือเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ได้เพราะนั่นคือชีวิตเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้จะเห็นว่าพระเจ้าอยู่ทรงทำและทรงทำเพื่อเราเนี่ยตลอดระยะเวลา70ปีเนี่ยทนุถนอมแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ดีได้อะไรที่เสื่อมโทรมแล้วก็พยายามจะรื้อฟื้นฟูกลับมาบริหารน้ำบริหารดินบริหารป่าบริหารทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเราวันนี้ท่านหยุดแล้วท่านเสด็จจากไปแล้วนี่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องรับช่วงต่อไม่ใช่นั่งดูท่านทรงงานอยู่หลายหน่วยงานเลยดีใจมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทำแจ้งว่าทำงานบกพร่องท่านถึงต้องกระโดดเข้ามารับภาระหน่วยอื่นที่ไม่มีอย่าน้อยใจท่านทำสมบูรณ์แล้วท่านถึงไม่ต้องยุ่งด้วยต้องคิดกลับกันเลยนะนี่บางหน่วยน้อยใจแหมเมื่อไหร่จะมีโครงการพัฒนาเรทในหน่วยสักทีอะไรดีคิดผิดชอบให้ในหลวงเหนื่อยแล้วก็นั่งดูชื่นชมน้ำหูน้ำตาไหลแต่ปล่อยท่านเหนื่อยอยู่องเดียวจนกระทั่งสิ้นพระชนม์แค่นี้อยากฝากความคิดไว้และท่านกำหนดด้วยนะว่าการกระทำของพระองค์ท่านนั้นในการรักษาดินน้ำลมไฟเพื่อชีวิตเราเพื่อลูกเราเพื่อหลานเราท่านมีหลักก็โดยธรรมะเนี่ยนะธรรมะแปลว่าอะไรมันทิ้งคำง่ายๆเนี่ยนะแต่พวกเรายากที่จะอธิบายเพราะไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำจำกัดความให้กระทัดรัดมากและมีความหมายลึกซึ้งมากเลยธรรมะคือความดีและถูกต้องมันพูดความดีเฉยๆไม่สมบูรณ์ผู้อาชธรรมถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่สมบูรณ์ถ้าปฏิบัติธรรมนั้นต้องดีและถูกต้องเพราะอะไรเพราะมีความถูกต้องหลายอย่างไม่ดีเศรษฐีคนหนึ่งบริษัทใหญ่ไปจดทะเบียนอยู่ที่เกาะเคแมนเวอร์จินไอแลนด์ถามถูกต้องไหมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่มีอะไรห้ามนี่แต่ดีไหมมันจะดีได้ยังไงมันหนีภาษีเห็นป่ะแม้กระทั่งถูกต้องกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเรื่องความดีหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องติดรถแยกไฟแดงมีเด็กมาขายพวงมาลัยมาเกิน 4-5 ทุ่มสงสารเขาโถนะพวกนี้ก็จะเรียนหนังสือยังต้องดึกดื่นมาขายซื้อดีไหมความเมตตาก็ดีนะใช่ไหมแต่ถูกต้องไหมถนนมันไม่ใช่ตลาดถนนเป็นที่สัญจรเป็นที่จราจรนี่เราผิดนะเราดีแต่เราผิดมันคำง่ายๆประโยคง่ายๆที่พระเจ้าอยู่เปล่งก็น้อยคนที่จะเข้าใจลึกซึ้งเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมสรุปว่าจะดูแลดินน้ำลมไฟหรืออีกในยะหนึ่งคือดูแลส่วนปัจจัยแห่งชีวิตของเราเนี่ยด้วยความดีและถูกต้องเป็นประโยคที่สวยงามมากมีความหมายสวยงามมากและทรงตั้งเป้าไว้ก็ไม่ใช่ความร่ำรวยความมั่งคั่งมีความหมายอะไรหรอกความร่ำรวยถ้าเราไม่รู้จักแค่ความร่ำรวยให้เกิดประโยชน์เป็นอะไรไรสาระคือความดีที่พระองค์ทำนั้นพระทรงทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้สื่อข่าว BBC ไปถามเมื่อปี2520กว่าเลยทำนองนั้นพระองค์ท่านบอกทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่เลือกแต่ท่านที่ไม่มีอะไรบังคับให้พระองค์ท่านทรงทำท่านเหมือนพระมหากษัตริย์องค์อื่นก็ได้ก็อยู่เป็นงานพิธีนิดหน่อยอยู่ในวังเป็นหลักแต่นี่8เดือนออกไปต่างจังหวัดแล้วเป็น8เดือนที่ไม่ได้วิ่งบนมอเตอร์เวย์หรือลาดดำเนินนะไม่รู้ใครไม่ได้ตามอย่างสุดๆไม่รู้สึกหรอกว่าเหนื่อยยากเหนื่อยเข็นแค่ไหนยากที่คนธรรมดาจะทำได้ไม่มีข้าราชการคนไหนทำเท่าพระองค์ท่านหรอกต้องใช้คำว่าประโยชน์สุขมีงบประมาณเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไม่ว่าเป็นเงินหลวงเงินส่วนตัวมันใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่า ถ้านำมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองสร้างสิ่งของอำนวยความสะดวกมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นพอเกิดประโยชน์แล้วก็มีความสุขใช่ไหมพวกท่านรับสั่งเรื่องความสุขก่อนฝรั่ง UN 50ปี UN เพิ่งมาพูดเมื่อ10 20ปีเนี่ยถึงมวลรวมความสุขพงท่านรับสั่งเรื่อง Good Governance ธรรมาภิบาลก่อนฝรั่ง50ปีพงใช้คำว่าธรรมะเฉยๆไม่ต้องธรรมาภิบาลเลยหรอกและ70ปีนั้นทรงดำรงยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอดและอุทิศพระวรกายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพระชนชีพของพระองค์พออย่าลืมนะเตือนความจำนิดนึงครั้งแรกเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดพูดภาษาชาวบ้านกระดูกสันหลังเนี่ยสุดพอ8เดือน70ปี8เดือนเองผมถ้ามีอารมณ์ขันทางดิสโก้ไอ้วันดังดิสโก้เนี่ยผมหัวโนเลยนะหัวพุ่งไปชนเพดานหลุดก็แตกไปคิดดูสิมนุษย์จะทนไหวนะก็แตกก็แตก70ปีเราเจอไป35ปีเรายังกรอบเลยรู้ไหมพระเจ้าอยู่นี่มีอำนาจอะไรบ้างอาจจะขัดกันนะเมื่อกี้เริ่มต้นบอกพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใต้กฎหมายไม่มีอำนาจเลยแต่ว่าในฐานะที่พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของประเทศก็ต้องมีสิทธิอำนาจนะความจริงพระมหากษัตริย์30 40องค์ทั่วโลกนั้นมีพระราชอำนาจเหมือนกันหมดเลยมีอยู่3ประการด้วยกันประการแรกที่สุดนั้นจะเป็นควีนอลิซาเบธพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลจะเป็นใครก็แล้วแต่นั้นมีเหมือนกันหมดเนี่ยเพียงแต่จะใช้เต็มกำลังเต็มคำได้อย่างไรประการแรกที่สุดนั้นคือ the right to adviceThe right to advise นั้นคือมีสิทธิอำนาจในการแนะนำเท่านั้นนะอย่างนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวมีอำนาจเยอะนะมีแนะนำเท่านั้นน้ำท่วมปี54พอท่วมไปสัก 2-3 อาทิตย์สื่อมวลชนไปค้นเองไปพบว่าพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำไว้ตั้งแต่17ปีก่อนล่วงหน้าตรงไหนให้ทำฟลัดเวย์ตรงไหนให้ทำอะไรต่ออะไรระบายน้ำออกสีตะวันออกเพื่อน้ำจะได้ไม่ท่วมกรุงเทพ17ปีขี่รัฐบาลไม่รู้กี่พรรคไม่รู้ไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีใครทำอะไรเลยเป็นอำนาจที่ใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้ประการที่สองนั้น the right to be consulted the right to be consulted นั้นคือใครขอคำปรึกษาต้องให้ระหว่างที่ทรงครองราชอยู่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทรงประชวรแม้กระทั่งทรงประชวรก็ยังมีเขตยังมีกรณีอยู่เลยจะมีข้าราชการมีนายกรัฐมนตรีมีขอเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลกับองค์กรทูลรายงานสถานการณ์และขอพระราชทานแนวพระราชดำริอะไรนะมีอย่างนี้ต่อไปละผมเองก็ไปเรื่องด้ามเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วแต่งานนึงต้องให้ฟังแม้กระทั่งชาวบ้านชาวช่องชาวบ้านเขาวงกาฬสินธุ์ถวายปาดีที่ได้ขอคำปรึกษาพระเจ้าอยู่หัวต้องให้หลายคนถามในใจว่าจะเฝ้ายังไงเฝ้าโดยเขียนจดหมายถึงเขาเรียกว่าดีกาเดือดร้อนอะไรก็ถวายดีกาพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของการกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชทานดีกาให้เราหรือกปร.หรือตอนนี้ใช้พระนาตอนผู้อยู่กปร.ก็รับไปดูสิเขาลำบากเงี้ยจะช่วยเหลือยังไงเขาได้เราก็รวบรวมประมวลถวายขึ้นไปพอทรงรับเข้าไปแก้ก็กลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันที่สามนั้น the right to warn the right to warn นั้นคือเมื่อมีภัยอันตรายมาสู่ประเทศชาติต้องออกมาเตือน14ตุลาวันมหาวิปโยคได้ตะไลออกมาเตือนทุกอย่างสงบพฤษภาธมินเรียกสติกลับคืนมาซะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีประโยชน์ที่จะชนะบนซากสลักหักพังของบ้านเมืองเดชบุญหยุดนะครับอันนี้คือเป็นบทบาทพระมหากษัตริย์ไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนไม่มีการบังคับให้ทรงทำอย่างนั้นแต่เมื่อจนมุมแล้วเก เกิดช่องว่างแล้วพระองค์ท่านจะเลือกวาระที่เหมาะสมออกมาหยุดออกมาเตือนแล้วลองสังเกตนะไม่ว่าจะกรณีใดๆที่เสด็จออกมานั้นไม่เคยชี้ไปที่คนไหนว่าผิดหรือถูกไม่เคยท่านเตือนได้สติหยุดกันก็แล้วไปถ้าไม่ได้สติอะไรก็ไม่รู้จะทำไงเดชบุญหยุดทุกครั้งพระองค์ท่านรับสั่งกับผมเองนะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าใครเขาผิดเขาถูกฉันไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายได้แต่ห้ามได้แต่เตือนเนี่ยครับขอให้เข้าใจหน่อยเถอะไม่ค่อยมีใครอธิบายอย่างนี้หรอกวันนี้ถ้าถามว่า70ปีต้องทำอะไรบ้าง
จากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าท่านเริ่มจากบนฟ้าผ่านภูเขาลงที่ราบถึงทะเลเนี่ยเห็นภาพนะครอบจักรวาลเลยนะเริ่มบนฟ้าเริ่มยังไงเมฆเราเห็นเป็นเมฆแต่สายพระเนตรของนักพัฒนาของท่านท่านเห็นน้ำและทันทีนั้นขบวนการการพัฒนาเริ่มเกิดขึ้นจะเอาน้ำที่อยู่บนเมฆลงมาใช้ที่แผ่นดินได้ยังไงเห็นไหมการเกิดของความคิดอะไรต่ออะไรไม่ขบวนการต้องเป็นนักปราชญ์จริงๆนะต้องคิดอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วองค์ความรู้ก็เริ่มบังเกิดขึ้นความรู้ต้องลักษณะDiversify มากๆนะเพราะไม่มีอะไรโดดเดี่ยวน้ำความชื้นจะมีแร่ธาตุอะไรที่ดูดซึมซับความชื้นให้มันจับเป็นหยดขึ้นมามีน้ำหนักพอมีน้ำหนักเสร็จมันก็หล่นโรยตัวลงไปข้างล่างกระบวนการยุ่งนะเอาเกลือไปพ่นใส่เมฆมันก็ลงมาง่ายไหมง่ายไหมแต่คนมองไม่เห็นไม่มีใครทำโดยคราวนี้เอาสูตรร้อนสูตรเย็นแซนด์วิชซุปเปอร์แซนด์วิชอะไรไม่รู้พัฒนามาเรื่อยเลยแต่เริ่มทำแล้วเพิ่นไม่มีรูปเห็นครั้งแรกทำที่วีเห็นเลยก้อนเมฆจับดับแล้วถ่ายรูปไว้เองท่านเล่าให้ฟังว่าความจริงเริ่มต้นจากในรถรถพระที่นั่งเนี่ยเวลาเด็ดเสด็จไปเยี่ยมตอนหลังๆนี่ก็ดีขึ้นเนี่ยมีรถติดแอร์พอรถติดแอร์เสร็จเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยในความชื้นข้างนอกข้างในอุณหภูมิไม่เท่ากันนะมันจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่มุมกระจกเนี่ยจากตรงเนี้ยที่จะเห็นว่าอันนึงถ้าจะสนใจพระรามสนใจจะรักษาชีวิตสนใจจะถนอมการพัฒนาประเทศจะสร้างมันยั่งยืนยังไงทุกอย่างอย่าคลาดสายตาการเป็นนักพัฒนานั้นต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะทุกอย่างปัจจัยอยู่ธรรมะคือการใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวนั้นให้มันเกิดประโยชน์ยังไงไม่มีความรู้อะไรเป็นของใหม่นะมีอยู่แล้วในโลกคนไปเจอหรือไม่เจอถ้าเจอก็บอกโอเคค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็จริงก็มีอยู่แล้วฉันใดฉันนั้นผลสุดท้ายเป็นโครงการฝนเทียมน้ำพาคุณทั้งหลายเที่ยวโครงการพระราชดำริให้ครบวงจรเลยโดยใช้น้ำเป็นมรรคเทศครั้งแรกก็บนยอดเขาสูงนี้ทำหน้าที่แรกเลยคือส่วนมากเป็นอะไรโซนหนึ่งใช่ไหมโซนหนึ่งใครแต่ต้องไม่ได้ใครเข้าไม่ได้มาขออนุมัติใช้อะไรต้องมีพิธีการจนเวียนหัวป่าอนุรักษ์นี่ก็ถูกน้ำอันนี้ปลูกให้ก่อนเลยป่าอนุรักษ์เขาสภาพดังเดิมก็เคยเป็นยังไงควรจะต้องกลับไปอย่างนั้นห้ามเอาต้นไม้ต้นเมยอะไรต่ออะไรแปลกปลอมไปแทรกยูคาอยู่เคอไล่ลงที่ล่าไปหมดอย่าขึ้นไปตะลึงกระบนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเคยหลายหนแล้ววันนี้ไม่มีเนี่ยแม่น้ำเมื่อ2วันนี้โอ้โหมองไม่เห็นน้ำลำน้ำเจ้าพยาเลยนะเมื่อ2วันที่แล้วภาคตชวาเต็มแน่นเอียดเลยไม่เคยเห็นนั่นมานานแล้วน่าเสียดายพวกสารดินผู้สารดินหลังมหิดลเนี่ยกำลังเป็นห่วงว่าปากตัวชวาจะสูญพันธุ์จะคิดกลับกับคนอื่นหมดเลยเข้าปากตัวชวาเก็บเกี่ยวหมดเลยมาสับเสร็จผสมปุ๋ยใส่ถุงขายรวยตายชักเลยคนมาจ่อคิวซื้อดินก็ผสมดีแล้วกันแค่นี้ง่าย คืออะไรถ้ามันเป็นเงินแล้วมันหมดสภาพขยะทันทีแต่คุณต้องแปลสภาพให้มันเป็นขยะให้ได้คุณซีเมนต์ไปซื้อโรงงานกระดาษที่เป็นใบเบื่อใบเมาที่ลำตะคองเดี๋ยวก็ปล่อยน้ำเสียมาปลาได้ก็วันนี้ไม่มีน้ำเสียลงทุ่งหยดเพราะอะไรแปลสภาพน้ำเสียเป็นปุ๋ยก็เสียสละนิดหน่อยนะอะไรไปเติมหน่อยหมักน้ำให้มันได้เต็มที่ออกซิเจนเข้าไปตอนนี้ชาวนามันอยู่ที่ป่าต้อเปิดได้ยักเปิดได้จะรับนาแล้วรังเกียจเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยนะวันนี้มานั่งรอเห็นไหมขอให้เปลี่ยนให้เป็นประโยชน์เท่านั้นน่ะมันความสุขเกิดขึ้นกับทุกคนเลยคือนั่งด่าทอกันอะไรต่ออะไรกันอย่างที่เราได้ปรากฏอ่ะโจมตีกันโจมตีกันมาแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเพราะเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวมันคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเพราะอันแรกนั้นปลูกป่าอนุรักษ์แต่ภาพความเป็นจริงเนี่ยในโซนหนึ่งมีคนไหมมีเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรค่าไล่เขาออกก็ไม่ได้มันทุกข์ร้อนป่าอนุรักษ์ก็ตามนั้นจะต้องมีสิ่งชดเชยให้เขาอยู่ได้ที่ห้วยประหลดที่ตากชาวเขาก็มาสกิดผมอาจารย์จะให้ผมเอาเปลือกต้นสวนมาต้มกินเหรอใช่ไหมอันนั้นคือภาพความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรให้เขาวันหนึ่งข้างหน้าแล้วความยั่วยวนใจมันตามขนาดของต้นไม้นะต้นไม้แค่นี้กิเลสนี่ถึงกิเลสเอ้ยกิเลสมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้โหมันยั่วยวนใจเพราะราคามันปรับไปเรื่อยปลูกต้นไม้ที่เป็นการฝากเงินที่ดีที่สุดนะไม่ต้องห่วงเลยอย่างมีคนขโมยจะมันตัดไปต้นสองต้นแต่ดอกเบี้ยมันขึ้นมาเพราะขนาดต้นไม้นั่นเลยพ่อคำดึงที่บุรีรัมย์ลูกเลิกกลับหมดเลยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทกลับบ้านหมดมันกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้มันประเมินเสร็จแล้วราคา70ล้านนะในแปลงพ่อคำเดิมไม่กลับเพราะเงิน70ล้านไม่ได้หวงเงินอะไรหรอกอันนี้ความความเป็นจริงเห็นไหมเพราะจะต้องแปลไอ้สิ่งต่างๆให้เป็นตัวเงินให้ได้และทุกคนกลับบ้านหมดแต่อย่าไปยึดเงินเป็นสาระต้องหาพาหาอะไรที่นำไปสู่เงินที่และยั่งยืนด้วย
นั่นก็เป็นบางส่วนนะคะของเนื้อหาการบรรยายของดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหัวข้อ7ทศวรรษแห่งการทรงงานปราดแห่งการพัฒนานะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะนำตอนสุดท้ายนะคะมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะก็เชิญชวนให้ติดตามในวันพรุ่งนี้ในรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ